Tere teile kõigile. Rõõm tervitada teid sellisel ilusal hingamise päeva hommikul. Et täna on siis taas eriline hingamispäev, sest täna on meil pühaõhtu söömaaega. Täna on ka see päev, kus üle maailma tunnustatakse pastoreid, et me tahame ka oma pastorit tunnustada, siis tänada. Toivo, ole hea. Tänada siis, et sa oled meid ilusti saasta teeninud ja Jumal õnnistus sulle ja tarkus meie õpetamisel.
Aitäh ja tänan ka usalduse eest.
Et teadate poole pealt veel, et meie aja oktoobrikuu number on ilmunud ja seekord on fookuses kristlik vaimsus. Et Silvia Kirsi, kes saab siis need ajakirjad kätte. Et ilmunud kuus raamat Võõrad maal, Louis Vernoni ajaloolne jutustus, räägib hugenottide tagakiusamisest 17. sajandil. Kuigi esmaselt sihtgrupiks on noored, on tegu hea meenutusega usuvabaduse haprusest ja sobib kindlasti ka vanemale lugejale. Raamatu hind on 3 eurot ja ta on ka meil siis seal kapis olemas. Tuletatakse ka meil veel kord meelde, et Newport Collegeis toimuvad ümberkorraldused, mille eesmärk on uuendada fookust, keskendudes teoloogilise ja praktilise väljaõppe andmisele, pastoritele, evangelistidele, koguduse rajajatele, meie divisjoni kõigis piirkondades. Ja tänane päev on siis nimetatud Trans-Euroopa divisjoni Newport College'i palvepäevaks. Divisjoni esimees pastor Rafat Kamal ütleb, et kutsume üles kõiki koguduse liikmeid Trans-Euroopa divisionis ja ülemaailmse koguduse perekonnas tõstma sel päeval palves üles Newport College'ist. Sest usume, et püha vaimu juhtimine on selles tegevuses kriitilise tähtsusega. Keila koguduse rajaleidjad kutsuvad sügismatkale Peipsi põhjarannikule järgne 17-20 oktoober. Matkateed kulgeb mööda kaunist Peipsi põhjarannikut. Teele jäävad mitmed RMK telkimisalad ja rannab munger ja tuletorn. Päevane distants on 12 km ja maastik on kergesti läbitav. Lisainfo advent.ee lehelt. 7-8. Novembril seda järgmine kuu toimub Tallinnas Eesti Liidu koguduste rajamise konverents Pistik 2. Konverentsi eesmärk on üleval hoida ja süüdata värsket koguduse rajamise tuld. Peakõneleja on pastor Bojan Lefterov. Bojan töötab koguduse rajajana Potomaki liidus Kolumbia Unioonis USA's. Bojan teenis varasemalt Texase liidu koguduste rajamise koordinaatorina. Ta on tuntud kui üks Põhja-Ameerika tipp koguduste rajajaid. Aastate jooksul on ta edukalt rajanud mitmeid hästi toimivad kogudusi. Konverents algab hingamispäeva hommikul, on ööbimisega ja kestab pühapäeva õhtuni. Info ja detailne kava ja registreerimine toimub advent.ee lehel. Ja see info jõuab sinna siis lähimatel päevadel. Et tule ise ja õhuta tulema ja võtma endaga kaasa inimesi kogudustest. Alates tänasest on võimalik vaadata hingamise päeviti kell 11 veebijutlust internetist. Veebijutlus ei ole mõeldud asendamaks tavapärast jumalateenistust, vaid lisavõimalus neile, kes ei saa haiguse või mõne muu põhjuse tõttu kirikuse tulla. Veebijutlused on järelvaadatavalt samal päeval YouTube kanalilt. Advent ülekanded ning hiljem advent.ee videote kaustas. Kontsert, mida plaanisime järgmiseks laupäevaks, meie kirikus ei toimu, sest viirusoht on viimaste nädalatega jätkuvalt püsinud kõrge ja suurema ürituse korraldamine meie ruumis oleks praegu liiga riskantne. Et selline oli koguduse nõukogutsus. Et loodame, et see siis võiks toimuda, kui olud paremaks lähevad. Korjandus täna on küttefondi korjandus, jääb me oma kogudusele ja järgmine kord läheb Eesti Liidu missioni fondi. Ja annetada saab ka ülekandega lehel toeta.advent.ee. Sellised teated. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on number 88. Laul 88. Alandu maluks palvele. Ja taevane isa, me täname, et me võime julgelt sinu palge ette tulla. Me täname elu ja tervise eest, mida sa meile kinkinud oled. Isa, me tahame täna taas värskendada seda teadmist Jeesuse ohvrist, Jeesuse kingitusest, mis ta meie heaks tõi. Me täname, Isa, et sa oled Jumal, oled olemas, oled loonud meid ja kogu selle universumi. Me täname sind, et sa oled inimkonna loonud selleks, et ta võiks elada, eksisteerida ja olla õnnelik ja võiks seda läbi igaviku. Ja me täname sellest, et me võime kord sinu igaveses kuningriigis elada. Aga palun ole meiega nüüd sel tunnil, sel ajal, kui me siin koos oleme, et meie meeled võiks saada taas värskendatud sinu tundmisest ja tunnetusest. Ja palume ka halastust ja armu meie ebatäiuslikkuse pärast. Ja palume aita meid, et kõik halb meist võiks ära pudeneda, nagu soomused kala ihult. Et me võiksime olla puhtad ja pühad sinu palges. Aita meid, ilma sinuta me ei ole selleks võimelised. Me palume õnnistust ka meie armsatele, kes ei ole seda tulnud, keda me ei ole kaua näinud. Me palume ka nendele sinuligi olekud, sinu armu ja halastust. Ole nendega, kus nad on, et nende südames võiks olla sinu rahu ja sinu rõõm ja usaldus sinu vastu. Hoia neid armsaid oma hea püha vaimuga, kaitse neid ja juhi neid oma püha vaimuga, et ei ole neil ligi. Ja õnnista palun kõiki paiku üle maakera, kus on kogunetud sinu nimel. Jeesuse läbi me palume seda. Aamen.
Nii, on laste jutu aeg ja täna meil on kohe päris palju lapsi. Kas lapsed tulevad siia ettepoole või? No tule. Täna ma räägin teile ühest poisist, kelle nimi oli Toomas. Ja kahjuks oli see Toomas haige. Ja ta oli veel nii haige, et ta viibis haiglas. Ja tal oli väga, väga igav. Päevaaeg oli olnud ilus ilm, siis ta oli akna peal, vaatas välja, päike paistis. Aga kätte oli jõudnud õhtu. Ja nii ta istus seal oma voodis, varsti oli magamineku aeg ja tal oli väga igav. Ta mõtles, no mida teha? No ei ole midagi teha. Ja järsku jäi ta pilk peatama tema sokil. Ja selle soki küljes oli selline väike niidikene. Ja ta võttis sellest niidist kinni ja muudku tõmbas ja tõmbas ja üldse midagi ei mõelnud ja ka ei pand tähelegi, et see sokk muudku arunes seal ja järsku ta ehmatas, sest tõde ilmus uksel ütles, Toomas, mis sa teed? Siis Toomas vaatas tal otsas, et tegi kohe suu lahti, et mis ma ikka teen, et mängisin niidiga. Ja nüüd see tädi ütles talle, et oh, Toomas, ma tean, et sa ei tahtnud pahandust teha, aga sa oled mulle nii palju mind kurvastanud ja mulle nii palju tööd juurde teinud. Ma pean nüüd hakkama seda sokki parandama. Ja Toomas ütles, et oh, mis see siis ära ei ole, et ma parandan selle ise ära. Ja metod ütleb, et ei, sa ei oska seda. Oh, oskan küll. Antke mulle ainult vardad ja ma parandan ära. No, metod ajas see naerma, aga ta otsustas. Tõi Toomasele vardad ja Toomas võttis need vardad ja hakkas siis sa sokki parandama. Mis te arvate, kas ta sai seal sokki parandatud? Ei saanud. Seal oli nüüd üks suur pusa lõng ainult. Ja õhtul siis, kui Toomas oli juba magama läinud, siis metode võttis ja parandas selle sokki ära ja hommikul olid Toomasel juba jälle terved sokid, mida jalga panna. Et vahel on ka meiega nii, et me ütleme kellegile midagi või tõukame teist ise midagi halba mõtlemata, aga meie suhted juba teise lapsega või teise inimesega on rikutud. Ja enne kui me läheme neid suhteid parandama, võiks me korraks pöörduda meister parandaja Jeesuse poole ja küll tema aitab siis meil kõike parandada. Aitäh teile!
Thank you. ilusat hingamispäeva. Loen missioni jutu. Ütlen ära, et see lugu on palutud meeste rahval ette kanda, aga kujutage ette siis, et mul on mehe hääl. Minu vanemad kasvasid üles külas sügaval India sisemaal. Mõlemad on mitte kristliku taustaga. Pärast abiellumist kolisid nad suurde Bengaluru linna, kus mu isa töötas politseis. Ema esimene rasedus oli raske. Pärast keisri lõikega sünnitust teatas arst, et ta ei jää elama. Kõik olid kurvad, kuid laps meeldis kõigile. See on terve ilus poiss laps. Üks patsient tahtis seda kena last endale, aga arst ütles, et ta adopteerib poisi ise, sest tema ei jää elama. Kuid üks kristlasest medõde, Sarala, ütles emale, et ta ei kaotaks lootust, sest on üks jumal, kelle nimi on Jeesus, ja kui ta usub Jeesusesse Kristusesse, saab kõik korda. Ema ütles nõrgalt, et ta ei tunne seda jumalat, ja palus õel tema eest paluda. Ema vajus sügavasse unne. Kui ta magas, pani Sarala oma käe tema pea peale ja palvetas Jeesuse poole. Kõigi üllatuseks sai ema terveks ja läks 3 päeva pärast lapsega koju. Ema kuulis mitmelt patsiendilt medõe palvest ning mõistis, et Jeesus oli tema elu päästnud. Ta otsustas teenida Jeesust, kuid ei teadnud, missugusesse kristliku kirikusse minna. Isa viis ta otsa 7. päeva adventkirikusse. Kuigi isa ei olnud usklik, oli ta tuttav linna erinevate kirikutega ja sellega, mida nad õpetasid. Üks sõber oli talle öelnud, et adventkogudus on ainus, kus kuuletutakse täielikult piibli Jeesusele. Isa ütles kindlalt, et see on õige koht ja käskis emal minna sinna Jeesust teenima. Järgmise 14 aasta jooksul sündis emale veel 7 last. Praegu on tema vanim poeg ühe India koguduste liidu esimees. Tema teine poeg on pastor Iirimaal. 3. poeg on pastor Bengaluruus. 3 tütart töötavad koguduse koolides õpetajana. 2 nooremat poega on aktiivsed koguduse liikmed. Mina olen noorim. Ema pidi pärast esimese lapse sündi surema, kuid palve ja usu kaudu Jeesusesse jäi ta elama ja andis elu 8 ustavale adventistile. Praegu on ema Kamalamma terve 72-aastane vanaema, kellel on 8 lapselast. Kui ma kodus kasvasin, meenutas ema alati Jumala sõnu. Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. Tänu tema usule käib minu pere koos Jeesusega. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse 2 kiriku ehitamist Bengaluruus, kus Kubera ja tema ema elavad. Aitäh, et kavatsete heldelt annetada. India on inglise keelt kõnelevate inimeste arvu poolest USA järel maailmas teine riik. Umbes 10% India elanikkonnast valdab inglise keelt vabalt ning see protsent suureneb järgneva 10 aasta jooksul oletatavasti 4 korda. India telekommunikatsioonitööstus on maailma kõige kiiremini kasvav. 2017. aastal möödus India USA-st ja sellest sai Hiina järel maailma suuruselt 2. nutitelefonide turg. India on üks maailma suurematest demokraatlikest riikidest. Bengaluru on India esimene linn, mis elektrifitseeriti juba 1905. aastal. Seda saavutati Kaveri jõe Shivanasamudrasse ehitatud hüdroelektrijaama abil. Aitäh!
Loodus ees on õigus rahu, Jumal ei segu. saabu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase nüüd lõikustanu ja siis ka meie pühaõhtusema teenistuse Jumala teenistuse jutluse piibli kirjakoha ma valisin esimesest Timoteuse kirjast 4. peatükist 4. ja 5. salm. Esimese Timoteuse 4 ja 5. Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga, sest seda püüdsetakse Jumala sõna ja palve läbi. Amen. See on Jumala sõna. Kallis kogudus, et jah, täna me tähistame lõikustänu püha. Ma ükskord uurisin selle püha ajalugu ja selgus, et juba ristivõsueelsest ajast on olemas tava, kui toodi ühel sügisesel päeval tänutundes kokku parimad sel aastal kogutud saagist, et oli selline sügisene pidustus. Aga see tava on nüüd säilinud elujõulisena just kirikus. Et ma ei tea, et seda väljaspool kirikut kuidagi eriti meeles peetakse. Pühakodasid kaunistavad sel päeval aia põllusaadused, kuidas kirikukaunistajatel neid käepärast on olnud ja vastavalt siis nende parimatele oskustele. Täna kuulub ka minu tänu sellele inimesele või nendele inimestele, kes meie kiriku on siin nii maitsekalt tehtinud. Issand on lasknud maast kasvada palju erinevat saaki. Nii nagu kas kevadel või eelmisel sügisel on külvatud. Et kui ma liigun maal põldude vahel, siis on seal näha, kuidas aasta jooksul, kuidas see, mis sinna on külvatud, see vaikselt tärkab, tõuseb ja lõpuks saak valmib. Ja aedades on loomulikult olemas selliseid viljakandvaid taimi, mis ongi aastast aastasse kasvavad samal kohal, nii nimetatud siis mitmeaastased taimed. Puud ja põõsad, need võivad ju lausa olla kas eelmise või isegi üleelmise põlvkonna poolt istutatud. Sügisene koristusaeg on küll töörohke, kuid tegelikult see on ka ilus aeg. See on nii-öelda siis nagu palgapäev. Tehtud tööst tasu saamine, kui nüüd nagu tavalise tööinimese eluga proovida siin paralleeldamata. Saagikust ja inimene saab küll viljale soodsate tingimuste loomisega nüüd ettevalmistavalt mõjutada, saab väetada ja harida maad, et see annaks võimalikult head saaki. Kuid kõik see, mis kasvab, mis küpseb, kõik see isenesest jääb täiesti Jumala hooleks. Ma ei saa mingi nipiga näiteks vilja kasvu kiirendada, kui ta kasvab. Ja on erinevaid meetodid, millega seda aeglustada või lausa takistada, aga ma ei tea ühtegi meetodit, millega saaks näiteks jaanipäevaks, ütleme, rukki või nisu valmis. Kui see on ikka tavapärasel ajal kevadel põllule külvatud või siis eelmisel sügisel. Aga jah, Jumal annab kasvu. Et kuigi just eurooplase, kaasa arvatud ka eestlase usk jumalasse on teinud aastakümnete jooksul vähikäiku, on tänaseks väga napp, et siis põllumees on tegelikult keskmisest inimesest usklikum, vähemalt tavaliselt. Sest põllumees saab aru, et tema enda osa, tema võimed on seda tulemust arvestades kasinad. Esimese Korintuse kirjas 3. peatükis 9. salmis, esimese Korintuse 3.9 on kirjutatud, sest Jumala kaastöölised oleme meie, Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. Jumala sõna seeme on külvatud risti inimesesse ja külvaja tahab ka saaki korjata. Ma olen siis Jumala sõna seeme. Olen Jumala sõna kasvupinnas põllumaa. Seeme tahab kasvada. Seeme tahab saada taimeks ja omakorda vilja kanda. Usk Jumalasse, tema sõnasse, see ei ole mitte nüüd isenesest sündinud. See on Jumala enda poolt inimese südamesse kasvama pandud. Kui vili põllul kasvab, siis nagu ma juba nimetasin, selle kasvu võib kõik võimalikel viisidel takistada. Inimsuhted on ka rohkem kui tihti keerulised. Inimsuhted võivad olla samuti ususeemne kasvu takistavad. Ma näiteks solvun, minust ei saada aru või siis ma ei oska ennast piisavalt hästi aru saadavaks teha. Võibolla ma vihastun, pettun. Aga kõik need teod ja ka tegemata jätmised, need kannavad endast tagajärge. Ja tagajärgedest võib kergesti saada koorem, mida inimene endaga kaasas kannab. Ma olen vast umbes pool oma elu siin ilmas ära elanud, tõenäoliselt veidike rohkemgi. Ja olen selle aja jooksul kahjuks näinud liigagi palju neid inimesi, kes pole jaksanud elu ja keeruliste suhete koormat kanda, kes on selle kõige tagajärjel kas füüsiliselt või vaimselt haigestunud. Äärmusjuhtumitel on mõni lausa oma elupäevad ise lõpetanud. Aga ainult andestus, üksteise mõistmine, need võivad inimese vabastada tema hinge rõhuvast koormast. Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea. See tänase jutluse epistliteksti mõte, see on tegelikult kirjas juba esimese Moosese raamatu esimeses peatükis. Kui Jumal vaatab igal päeva õhtul, näeb, et see on hea, mis ta oli loonud. Jumala looming vastab tema enda täiuslikkusele. Aga siiski on inimese mõttes alailma olnud soov seda omalt poolt nagu täiendada. Ikka headel eesmärkidel, et tulemus oleks parem, et nii-öelda tulemust kõike saaki rohkem oleks. Igapäevaelust võib siin samuti tuua näite. Ma käisin kunagi aastat tagasi ühel igapäevasel nagu poereisil ma olen süüa ostmas. Ja siis kõige muulgas panin korviga toiduõlipudeli. Leidsin just ühe uue ja eriti odava sordi. Vaatasin, et selle hinnakvaliteedi suhe on väga hea, et selle kohe lipsti korvi. Kuid minu läheduses juhtus viibima üks tuttav poemüüja ja ta astus mulle ligi, vaikselt ütles, et ta ei tohtinud muidugi oma poe kaupa kuidagi nagu maha teha. Aga ta ütles mulle vaikselt, et see on valmistatud geneetiliselt muundatud toorainest. Ja selle info peale kadus mul selle toiduõli järele isu ära. Läks riiulisse tagasi. Vanas Roomas oli üks deviis, olete vast kuulnudki, veni, vidi, viitsi, kiiremini, kaugemale, kõrgemale, eesti keeles. Ja see on kaasaja maailmas omandanud kõike hõlmava positsiooni. Tänase päeva märksõnad võib öelda, et on kiirus, efektiivsus, odavus. Ma ei tea, kui hästi see kõik reaalses elus on õnnestunud, kuid vähemalt inimesed on selle kiiremini, efektiivsemalt, odavamalt selle vankriate rakendatud. Esmapilgul tundub see ju hea, et nii-öelda saame sama ajaga rohkem tehtud. Kuid miks ma siis elan olukorras, kus ma näen, et kuidas suur hulk inimesi just ägab selle kiiruse, efektiivsuse ja odavuse all, selle kõige nii-öelda hea all, mis neile on tegelikult koormaks saanud. Jah, kaup võib poes küll soodne olla, aga selline tulemus võib olla saavutatud kas siis kuidagi manipuleeritud toorainega, nagu ma nimetasin, või ka paljude kaotatud terviste ja lühendatud eluigade hinnaga. Ma pööran nüüd pisut tähelepanu tänase jutluse epistliteksti kontekstile, sellele esimese Timoteuse kirja 4. Peatüki just algusele. Apostel Paulus võtab seal selgelt kellegi vastu sõna. Piiblivälistest allikatest on teada, et Paulus selles kontekstis ta võttis sõna gnostikute vastu. Ma ei hakka gnostikute nii-öelda usu eripärasid teile siin üksikasjalikult välja tooma. Ma arvan, kui te internetis googeldate, et leiate vast isegi. Aga just see, mille vastu siin Paulus nüüd ka tänases epistlitekstis sõna võtab, on see gnostikute idee, kuidas peaks nende arvates Jumalat teenima, et mida kõike selleks tuleb teha. Tegelikult sama idee oli ka varisseridel. Et ega nad ei tahtnud keegi halba, kuid selliste nõudmistega sai usklikel osaks usu koorem, mis esialgu pidi andma kindlama päästegarantii, aga mida edasi seda täpsemalt õpetust välja arendati, seda kindlamalt juba saadeti nendest kõikvõimalikest nõuetest mitte kinnipidajaid lausa põrgusse. Jumala arm kaotas oma mõtte. Neil oli kindlad teod, kindel teguviis, millega siis inimene pidi nii-öelda jõudma selleni, et Jumal saaks anda talle oma õndsaks tegevat armu. Ja usuti Jumala armusse, kuid see oli nende jaoks midagi sellist, mis tuli pühitsus eluga välja teenida. Sarnaste nõudmiste küüsis vaevlasid kristlased tegelikult ju terve keskaja ja arvata võib, et vähemalt mingi osa veel tänagi. Nõuka ajal, ma usun, et minust vanemate kõik mäletate seda, inimene kasvatas suure osa oma talvel tarbitud aiasaadustest omale kodus ise, kui selleks võimalus oli, kellel oli kas linnas eramu, aiamaal või suvila või kes maal elas. Ja seda tehti sellepärast, et poest polnud paljud asja lausa saadagi. Või siis oli see kaup kehva kvaliteediga. Ja just sellise koduaiandusega seoses räägiti mulle kunagi üks lugu, kus kaks inimest oma ühises suvilas harisid oma peenramaid. Ja imeks pandav oli selle juures see, et sellel, kes oma peenrama eest rohkem hoolitses, sellel oli saak tegelikult kehvem. Teisel, kes vähem hoolitses, oli saak palju parem. Aga asjatundja, kes nagu seda pilti nägi, sellesse süvenes, kommenteeris tegelikult olukorda ainult kahe, kuid samas väga tabava sõnaga, üle hoolitsetud. Taimed ei saanud rahus kasvada, kui inimene kogu aeg oli näpupidi juurte vahel. Usule ei jää siis enam kasvuruumi, kui sa soovid Jumala armu välja teenida. Eriti veel teiste teenimist teravdatud pilgu all hoida. Ka siirdub sinu tähelepanu siis tähelepanu keskpunkt Jumalalt ju siis sulle endale, oma tegude tegemisele, nende viimistlemisele, lihvimisele. Ma tuletan meelde, et Jumala arm inimese vastu on täiuslik. Seda ei saa millegagi enam parandada ega täiustada. Kui ma nimetan ühe sellise matemaatilise väärtuse nagu lõpmatus, siis sellest suurem asi ei ole lõpmatus üks. Lõpmatus, üks kõik kui suur ta on, jääb ikkagi lõpmatuseks. Jumala arm on lõpmatu ja ma ei saa sinna lõpmatus ühte lisada. Ja tänu Jumalale, et ainuüksi tema arm saab olla päästegarantiiks, et minu usuteod on minu armastuse väljendus Jumala vastu. Jumala vastu armastuse ja ka tänu väljendamiseks on täna siin meie kirik lõikustanu traditsiooni kohaselt Jumala loominguga ehitud. Need kõik, mida sa siin näed, need kõik on Jumala poolt inimestele toiduks antud viljad või nende produkt. Täna saame osa ka püha õhtusöömaja teenistusest, kus iga soovija saab osa Jumala suurimast annist, Jeesusest Kristusest, kes suri inimese eest, inimese päästmise nimel. Ja ma usun, et ükski asi nendest ei ole nüüd geneetiliselt kuidagi muundatud, manipuleeritud. Paulus siteerib tänase jutluse epistlitekstis kaudselt teisel sajandil enne Kristust elanud kõnekunstniku ja satiirikut Lucianust, kes on öelnud, armastusega tehtud kingitust ei pea halvustama. Kõik, mis Jumal on loonud, on ta loonud armastusega. Kuigi jah, see on patu poolt rikutud, aga see siiski kõik on Jumala kätte töö. Issand on inimesele omast armust annud igapäevase leiva. Ja kõige tähtsam on see, et on oma armust annud igavese elu. See, mida Jumal on teinud, mida ta sulle annab, see on alati hea. See on tehtud armastusega. Võtkem see kõik siis tänuga vastu. Aamen. Laulame nüüd üheskoos ja lauluraamatudest laulunumber 311, aga enne seda paneme kokku korjanduse meie oma kogudusele. enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimonapoja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab. Seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand, ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pestnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõndaga teete. Amen. Võtame nüüd aega ühiseks palveks ja teeme seda täna niimoodi, et oleme vaikses palves paar minutit igaüks. Ja siis ma palvetan lõpuks ja siis läheme pühaõhtusööma teenistuse juurde, jalgade pesemise teenistuse juurde.
Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd issandat, meie Jumalat, kes Jeesuse Kristuse oma ainsa poja saatis siia selle maailma päästjaks ja põlvitame õnnistuse palveks ja palun, et pärast palvet tõuske püsti. Me tõname ja kiidame sind, meie taevane isa, et sina halastasid meie peale, et sa andsid oma poja Jeesuse Kristuse siia maailma inimese eest surema. Me palume nüüd pühitse see leib ja vein Jeesuse Kristuse ihu ja veri, et see võiks olla meile ühiseks osaduseks, kelle läbi meil on elu nüüd ja igavesti. Aamen. Meie issand Jeesus Kristus, selle ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Laulame nüüd ettevalmistuslaulu number 422, leiva murdmise ajal siis. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame meie issanda surma, kuni tema tuleb oma kirkuses.
Sel samal tunnil, sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd tänu palveks. Meie taevan isa, täname sind, et sa toitsid meid elu leevaga. Täname sind sinu poja ohvri vere eest. Täname sind õnnistuse karika eest, mida me võime isekeskis jagada. Palume kingi meile osadust ka isekeskis. Kiitus ja au olgu sinule nüüd ja igavesti. Aamen. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus. Et kes võtsid osa alandusteenistust, palun tõusta püsti.
Meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja ära valatud pattude andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Aamen. Laulame nüüd kiituselaulu ja võtame kiituselauluks meie adventkoguduse hümni. See on laul number 536 meie lauluraamatutest. Tõuseme seda laulma. Palume nüüd ühes koos meie issanda Jeesuse Kristuse nimel ja tema õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au nüüd ja igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Minge rahuga ja teenige Issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale. Aamen.